Tekið fyrir 15. dagskrármálið, Rómarsamþykktin alþjóðlega sakamáladómstólinn viðvíkjandi glæpum gegn friði, stjórnartillaga, 687. mál á þingskjali 1115, fyrri umræða til málstekur hæstvirtur utanríkisráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir.
Virðulegi forseti. Með þingsályktunartillögu þessari leitað eftir heimild Alþingis til að fullgilda breytingu á Rómarsamþykktinni með stofnun alþjóðlega sakamáladómstólsins en framkvæmd hennar hafa þegar verið sett lög númer 43/2001. Dómstóllinn hefur það hlutverk að dæma í málum einstaklinga sem grunaðir eru alvarlegustu glæpi gegn mannkyninu. Það hóp morð glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði. Stofnun dómstólsins var á sínum tíma tvímæla laust eitt mikilvægasta framlag til mannréttinda, verndar og friðar í heiminum allt frá stofnun Sameinuðu þjóðanna. En unnið hafði verið að stofnun slíks dómstóls allt frá lokum síðari heimsstyrjaldar. Ísland hefur frá upphafi skipað sér í hóp vestrænna ríkja sem styðja dyggilega við starf alþjóðlega sakamáladómstólsins og var meðal annars tíunda ríki til að fullgilda Rómarsamþykktina sjálfa. Í Rómarsamþykktinni tilgreint að einn af þeim glæpum sem dómstóllinn hefur lögsögu yfir eru svonefndir árásarglæpir eða glæpir gegn friði. Á ensku nefnt Crime of Aggression, með leyfi forseta. Þegar Rómarsamþykktin var samþykkt árið 1998 náðist þó ekki samstaða nánari efnisleg ákvæði þessa tegund glæpa, enda er þar að ræða glæpi sem eru pólitískt viðkvæmir fyrir nokkur ríki. Ástæðan er sú að refsi ábyrgð vegna glæpa gegn friði kann að lenda á leiðtögum viðkomandi ríkja. Á endurskoðunar ráðstefnu Rómarsamþykktarinnar árið 2010 í Kampala í Uganda náðist hins vegar samkomulag skilgreiningu og upptöku ákvæða glæpi gegn friði í Rómarsamþykktina með svokölluðu Kampala breytingu. Skilgreining hugtaksins glæpir gegn friði sem þar var samþykkt hljóða svo með leyfi forseta áætlanagerð, undirbúningur, byrjun eða framkvæmt árásar að hálfu einstaklings sem í stöðu til þess að hafa raunverulegt eftirlit með eða stjórna pólitískri eða hernaðarlegri aðgerð ríkis, það árásar vegna eðlis, alvarleika eða umfangs felur í sér augljóst brot á sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Einnig var samþykkt skilgreining á því hvað telst árás samkvæmt framangreindri skilgreiningu á glæpum gegn friði en þar kemur meðal annars fram að það teljist árás með leyfi forseta þegar ríki beitir hervaldi gegn fullveldi, friðhelgi yfirráðasvæðis eða stjórnmálalegu sjálfstæði annars ríkis eða valdi með annari þeirri aðferð sem ekki samrýmist markmiðum sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Samkvæmt samkomulagi aðildarríki alþjóðlega sakamáladómstólsins verður lögsaga dómstólsins vegna glæpa gegn friði ekki virk fyrir en að minnstakosti 30 ríki hafa fullgilt Kampala breytingarnar. Nú þegar hafa 28 ríki fullgilt þær. Ísland hefur því enn tækifæri til að vera meðal fyrstu 30 ríkjana til að fullgilda breytingarnar og leggja þannig sitt að mörkum til að virkja þær í framkvæmd. Fullgilding Kampala-breytingan á Íslandi kallar á lagabreytingar og vinna við það þegar hafin á vegum innanríkisráðuneytisins. Gert ráð fyrir að lagafrumvarp þar að lútandi verði tilbúið til framlagningar á næsta þingi. Virðulegu forseti, ég vil að þessum orðum sögðum leggja til að þingsályktunartillögu þessari verði að lokinni þessari umræðu vísa til síðari umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar.
Fyrir hafði ekki hvað sér hljósuður umræðu lokið til að hann gengur nú til síðar umræðu og utryggismálnefndar ef engir hefur andmælum, það samþykkt. Tekið fyrir 16. dagskrámálið.